vă rog, deschideți împreună cu mine. Galateni, capitolul 4. Pentru cei care nu știți sau poate ați uitat, suntem într-o serie de studiu a cărții Galateni. Și doar ca să-mi permite să vă și spun puțin contextul în care Pavel a scris această scrisoare, el s-a dus în podișul Asiei, în partea de sud, și a plantat niște biserici și după ce a plecat de acolo, după ce a pus prezbiteri, conducătorii în acele biserici, au venit alți iudaizanți care le spuneau creștinilor eliberați. Mai țineți minte, ei erau niște oameni superstițioși, erau niște păgâni în adevăratul sens al cuvântului, pentru că nici măcar nu auzisele de Dumnezeu. Ei se închinau la tot felul de lucruri și obiecte. Însă a venit Pavel și le-a dat mesajul eliberator și le-a spus: oameni buni, voi nu mai trebuie să faceți nimic. Iisus a făcut pentru voi și sunteți mântuiți prin jertfa Lui. Nu mai trebuie să fiți atenți cum umblați, câți pași faceți în anumite zile și așa mai departe. Cum vă îmbrăcați, ce mâncați, dacă mâncați sau nu și așa mai departe. Însă vin niște iudaizanți din Ierusalim și spun, după ce pleacă Pavel, ce a zis Pavel este gunoi. Sau mai bine zis, sau mai subtil zis, da, ce a zis Pavel este ok, însă nu este suficient. Aveți nevoie și să faceți, să urmați legea, aveți nevoie să fiți circumciși, aveți nevoie să urmați toate legile, pentru că dacă nu faceți asta, Dumnezeu nu vă va iubi. Dumnezeu, nu știu, dar nu vă va primi la El. Voi nu puteți să vă câștigați mântuirea doar prin jertfa lui Iisus. Voi trebuie să munciți pentru această mântuire. Ori Pavel a spus, nu, oameni buni, este vorba numai de har. De har și numai de har. Harul este gratuit. Harul este gratuit. Și nu trebuie să mai urmezi legea. Înainte să citesc pasajul, aș vrea să mă și rog. Doamne, o să citim din cuvântul Tău și cuvântul Tău este puternic. Cuvântul Tău nu se întoarce niciodată fără rod. Doamne, mă rog ca acest cuvânt pe care îl vom citi astăzi să aducă roade în viața noastră. Doamne, mă rog și mă pun și la dispoziția Ta și spun, Doamne, Te rog, folosește-mă în această dimineață pentru frații mei și pentru surorile mele drage, Doamne. Te rog, vorbește prin mine, folosește-mă, dă-mi înțelepciune, ghidează-mă cu Duhul Tău Sfânt. Ajută-mă să spun lucrurile care sunt importante și relevante pentru biserica noastră, dincolo de faptele istorice care s-au întâmplat acum 2000 de ani. Doamne, îți mulțumesc că Tu nu ne lași indiferenți. Când auzim cuvântul Tău, ceva se mișcă în noi, pentru că Duhul Tău locuiește în noi. Și îți mulțumesc că suntem fii și fiice. Doamne, ce privilegiu! Amin. Dați-mi voie să citesc din nou, să reiau o parte a pasajului din care Richard a predicat data trecută, doar ca să aibă sens, să existe o legătură logică între ceea ce s-a întâmplat, ceea ce a fost spus săptămâna trecută și ceea ce urmează să spun eu astăzi. Deci voi începe cu versetul 6. Pentru că sunteți fii. Deci capitolul 4, versetul 6, a găsit toată lumea. Pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată sau Tăticule. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor care din firea lor nu sunt Dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iară la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți din nou să fiți robi? Voi țineți zile, luni, timpuri și ani. Mă tem pentru voi să nu fi lucrat în zadar printre voi. Și pasajul nostru de astăzi. Fraților, vă rog să fiți ca mine, că și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am vestit Evanghelia pentru întâia dată. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în carnea mea, ci m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos Iisus. Care era deci fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Nu cu gând bun sunt ei plini de râvnă pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi, ca să fiți plini de râvnă de ei, față de ei. Este bine să fiți plini de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față cu voi. Copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii până când Hristos va lua chip în voi. O, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu mai știu ce să cred despre voi. Am citit în, sau am vorbit data trecută, Richard a menționat că au început să țină zile, au început să țină timpuri. Erau mai mult preocupați de exterior decât de interior. Erau preocupați cu ce fac, cum fac, dacă fac, cât fac și așa mai departe. În loc să se preocupe cu ceea ce este cel mai important, și anume versetul 19 pe care și Richard l-a menționat data trecută și m-a ajutat pe mine în ceea ce voi spune eu astăzi. Oameni buni, scopul nu este ca voi să faceți toate aceste lucruri ca să câștigați mântuirea lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, este ca Hristos să locuiască în voi și să fiți transformați în chipul dinăuntru. Hristos să ia viață în voi, să ia chip în voi și voi să fiți transformați pentru totdeauna. Când cineva se uită la voi, vreau să-L văd pe Hristos, spune Pavel. Și aici își începe Pavel pledoaria din versetul 12. Fraților, fiți ca mine, că și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, și spune despre cum l-au primit în ciuda bolii pe care a avut-o, despre care o să vorbim imediat. Este interesant. Deși detaliile pasajului sunt oarecum greu de înțeles, eu cred că mesajul este foarte clar. Esența pasajul este foarte clar. Sunt câteva lucruri pe care vom încerca să le interpretăm. Nu avem de unde să știm 100% ce a fost, de exemplu, care a fost boala lui Pavel, dar putem să ghicim câteva lucruri. E interesant ce spune Pavel. Zice, eu m-am făcut evreu pentru evrei. Eu m-am făcut grec pentru grec. Eu m-am făcut rob pentru rob. Doar ca să-i câștig și să-i aduc la Hristos. Sunt orice pentru oricine, nu contează atâta timp cât ei vor veni la Hristos. Și e interesant ce fac oamenii ăștia. Și este ironic. El s-a făcut un neevreu, Pavel, ca să-i câștige pentru Hristos. Iar ei, la rândul lor, ironic spun, s-au făcut evrei, dacă îmi permiteți, s-au făcut evrei ca să încerce să-i câștige favoarea lui Dumnezeu. Parcă îl văd pe Pavel punându-și mâinile în cap și spun, oameni buni, n-ați priceput absolut nimic. Nu înțelegeți că nu trebuie să deveniți ca acei iudaizanți. Voi nu trebuie să deveniți iudei ca să fiți mântuiți, ca să fiți primiți în împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie. Pentru că Hristos a făcut absolut totul. Nu este nevoie. M-ați primit, spune puțin mai jos, m-ați primit ca pe un înger, ca pe Iisus Hristos însuși. Când a venit între voi. De ce? De ce m-ați primit? În versetul 13 până la 15, Pavel vorbește despre boala lui și nu se știe, probabil este chiar vorba de acel țepuș din carne care spune, despre care vorbește în alte pasaje în Corinteni. Și spune acolo, ceea ce era pentru voi dezgustător, pentru că se pare că această boală aproape că producea un dezgust celor care se uitau la Pavel. Ceea ce era o repulsie pentru voi, totuși n-ați lăsat sau nu v-ați comportat ca atare, nu m-ați respins, ci dimpotrivă m-ați primit ca pe un înger, ca pe Iisus Hristos în persoană. De ce? E interesant să înțelegem de ce spune Pavel aceste lucruri. Vedeți, am spus că ei erau foarte, foarte superstițioși. Și spuneam acolo că atunci când cei din Galatia, din zona Galatiei, vedeau pe cineva bolnav, ei automat făceau legătura cu, ai păcătuit, ești blestemat de Dumnezeu, din acest motiv te-a atins boala. Însă ei au trecut până și peste superstițiile lor, le-au depășit, dacă vreți, și l-au primit pe Pavel, l-au primit cu brațele deschise, s-au bucurat de mesajul lui. Însă ce spune Pavel aici? Fraților, oameni buni, voi sunteți inconsecvenți. Voi nu sunteți la fel ca atunci. Cum puteți acum să mă respingeți când atunci, când am venit printre voi și v-am prezentat mesajul Evangheliei, indiferent că arătam așa de groaznic? Se pare că era ceva problemă cu ochii. Indiferent cum arătam, voi nu ați arătat dezgust și m-ați primit. Ce v-a făcut pe voi să vă schimbați dintr-o dată? M-ați primit atunci și acum nu mă mai primiți. Care este sau ce este în mintea voastră? Puțin mai jos în capitolul 3 îi face galateni fără minte. Cum puteți să faceți așa ceva? Nu vă dați seama, aici nu e vorba de respingerea lui Pavel, ci respingerea mesajului lui Pavel, mesajul Evangheliei. A fost oare ce v-au spus iudaizanții mai valoros decât mesajul meu? Ați fost voi în stare, le spune Pavel, să vă dați ochii din cap, așa cum ați fi făcut-o pentru mine? Pentru mesajul care vi l-a prezentat? Vi l-au prezentat ei? Cum puteți să treceți dintr-o extremă în alta așa de ușor? Aduceți-vă aminte că mesajul pe care eu vi l-am prezentat, spune Pavel, mesajul al libertății, este cel care v-a dat bucuria. Nu eu ca persoană, Pavel. Aduceți-vă aminte că asta a fost ceea ce v-a înflăcărat atunci. Cum puteți, acum, când vi se prezintă ceva steril, ceva gol, fără viață, adică să urmați legea lui Dumnezeu, voi să fiți așa de fascinați de ceea ce spun acești oameni? Sunteți inconsecvenți. Sunteți așa, mergeți când în sus, când în jos. Și vom vedea și vom ajunge și la versetul 19, pentru că este cheia pasajului de astăzi. Pavel este frustrat, Pavel este supărat. Eu cred nu atât de mult pentru că a fost respins, pentru că Pavel, o să vedeți mai târziu, era foarte obișnuit să fie respins. Însă, el era supărat din altă cauză. Că atâta timp cât ei nu sunt consecvenți și nu primesc mesajul Evangheliei, care este clar, chipul lui Hristos niciodată nu va lua ființă în ei. Și când chipul lui Hristos nu ia ființă în tine și în mine, tu devii un creștin pur și simplu bun de nimic, doar care umple un loc. Mai mult decât atâta, Satan va lucra astfel încât viața ta să devină un coșmar. Pentru că nu vei mai putea să ai urechea tunată la ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că tot timpul vei fi preocupat de alte lucruri, nu vei mai fi pe aceeași linie cu Dumnezeu, nu vei mai fi pe aceleași șine cu Dumnezeu. El nu te mai poate conduce. Asta era ideea. Din acest motiv, Pavel era așa de supărat. Acesta era mesajul. Era Evanghelia, merita să vă dați ochii din cap. Însă, eu cred că învățătura acelor iudaizanți care au venit a hrănit această mândrie a galatenilor. Eu cred că noi toți, într-o măsură sau alta, aducem cu noi urme de păgânism din viața care am avut înainte de a fi creștini. Eu cred că noi toți trebuie să învățăm, să lăsăm acel om care a murit, care încă se mai ține agățat de picioarele noastre și care mai umblă după noi atâta timp cât vom fi pe acest pământ. Noi trebuie să învățăm încet, încet să ne descotorosim de acel om vechi. Însă, se pare că acești galateni mai aveau o urmă de mândrie care a fost rănită de acest mesaj al iudaizanților. Omul natural, oameni buni, omul natural a dorit dintotdeauna să-i câștige favoarea lui Dumnezeu. Ori mesajul Evangheliei este 100% diferit, 180 de grade, diametral opus. Tu nu poți să-i câștigi favoarea lui Dumnezeu, tocmai aceasta înseamnă pocăință. Când tu realizezi de fapt că nu ești bun de nimic și nu poți să faci absolut nimic ca să te mântuiești, ai nevoie de smerenie pentru asta. Și la fel ai nevoie de smerenie ca trupul lui Hristos să ia ființă în tine în fiecare zi, în fiecare lucru pe care Dumnezeu ți-l dă să-l faci. Ai nevoie de smerenie. Ori atunci când Satan vine și șoptește la ureche lucruri care îți hrănesc mândria ta, care ține de acel om vechi de care încă nu te-ai descotorosit, atunci este foarte ușor ca aceste rădăcini ale mândriei să iasă la suprafață și să formeze o plantă, chiar un copac. Ei spuneau, iudaizanții, către galateni, Lăsați acea putere fantastică a Duhului Sfânt. Evident, nu spuneau așa, dar practic asta era mesajul. Lăsați puterea aceea fantastică a Duhului Sfânt care v-a propulsat ca o rachetă în sus și începeți să-L ajutați puțin pe Dumnezeu. Începeți să faceți faptele voastre, începeți să țineți din nou sabatul, începeți din nou să vă circumcizați și așa mai departe. Începeți din nou să fiți atenți la ce mâncați, câți pași faceți în timpul sabatului și așa mai departe. Ori Pavel spune, asta este gunoi. Pentru un astfel de mesaj, voi sunteți gata să lăsați ce v-a dat Dumnezeu? Voi care ați umblat în puterea Duhului Sfânt, voi care ați fost mântuiți prin puterea Duhului Sfânt, acum vreți să fiți pe picioarele voastre să încercați iară să-i câștigați mântuirea lui Dumnezeu? Nu puteți! Este ridicol! Așa ceva este imposibil. Această învățătură este foarte, foarte atractivă pentru cei care doreau să fie religioși, dar care nu vreau nici cum să se lase modelați de mâinile lui Dumnezeu. A hrănit foarte mult asta, pentru că pentru asta ai nevoie de smerenie, nu-i așa? Ca să lași pe Dumnezeu să te modeleze în fiecare zi. Vreau să vă spun că am văzut în viața mea astfel de oameni. Oameni extraordinar de religioși. Religioși în sensul rău al cuvântului. Care, odată ce au devenit creștini, fețele lor li s-au acrit complet. Și au devenit niște oameni așa împovărați, parcă purtau toate poverile lumii pe umeri, încercând parcă să-i câștige favoarea lui Dumnezeu. Când de fapt acest mesaj trebuia să aducă eliberare, ei au luat poveri peste ei și au spus, acum că sunt creștin trebuie să fiu și mai atent la ce fac. Acum că sunt creștin trebuie să fiu atent și cu ce mă îmbrac, atent și cu cine mă întâlnesc. Trebuie să citesc Biblia tot timpul. Trebuie să mă rog neapărat, trebuie să împlinesc toate poruncile astea. Trebuie, exact. Trebuie. Ei, nu trebuie. Toate acestea vor veni cu o consecință când tu ai înțeles că Hristos locuiește în tine. Nu trebuie în sensul de povară, ci vreau. Și va fi ceva relaxant atunci. Însă acești oameni religioși cu care eu m-am întâlnit în viața mea, uitându-mă la viața lor este un dezastru. Ei nu au timp să facă absolut nimic, ei nu au timp să fie dedicați în biserică, ei nu au timp să fie dedicați familiilor lor, copiilor lor, pentru că sunt preocupați să fie pe placul lui Dumnezeu. Și există acea... Am văzut undeva o caricatură unde Dumnezeu era așa pe un nor stând cu un fel de chipiu de polițist și cu un baston în mână, abia așteptând să-l pedepsească pe unul care greșește. Erau doi tineri care se pupau pe o bancă și cumva a făcut așa cu degetul și a ieșit un fel de trăznet așa și l-a pârlit pe băiat. I-a pârlit părul. Asta este imaginea pe care unii oameni o au despre Dumnezeu. Ori nu este așa. Am văzut astfel de oameni și vă spun că este o imagine tristă. Este o imagine tristă pentru că râvna lor este una bună, însă este direcționată într-o direcție total aiurea, total greșită. Și exact asta vrea Satan. Și oameni buni, acesta este mesajul, vreau să rețineți asta. Când tu încerci să-i câștigi favoarea lui Dumnezeu și încerci să fac cât mai bine totuși, oare am făcut totul bine, oare e totul ok? Tu ai pierdut ținta, tu ai pierdut scopul pentru care Dumnezeu te-a făcut un fiu sau o fiică. Și anume, bucuria, ai pierdut bucuria și o să vedem mai târziu că le spune, voi ați pierdut bucuria. Voi ați pierdut bucuria de a fi creștini și ați ajuns să munciți pentru mântuirea voastră, care oricum e gratis. Cum poți să muncești pentru ceva care e gratis, care oricum o primești? Ei, asta fac acești oameni a căror viață este o agonie continuă. Am văzut un film cu Iisus, dar alt film decât cel care îl vedem de obicei. Sunt mai multe variante. În acest film, Iisus, personajul Iisus, era un om care zâmbea tot timpul, care râdea tot timpul. Era acel Iisus fericit, îmi place mie să-i spun, așa mi-amintesc de filmul acela. De fiecare dată când îl vedea, în orice scenă, el râdea, avea un zâmbet, ceva radiat de pe față lui, o bucurie nespusă. Ori noi ne gândim la acel Iisus care umbla sfânt și care de care nu avea nimeni voie să se apropie. Nu este așa. El mergea la nunți, se bucura. El era o atracție, era un magnet pentru păgâni, pentru vameși, pentru oricine. De ce? De ce, zice Pavel, vreau ca chipul lui Hristos să lumineze în voi, să fie în voi? Aceasta este atitudinea pe care fiecare creștin trebuie să o aibă. Asta nu înseamnă că ți se spală creierul și că, eu nu mai am nicio problemă că am venit la Iisus. Nu e adevărat. În ciuda problemelor, tu poți să ai acel zâmbet pe față pe care numai Iisus poate să ți-l dea. Și asta nu se întâmplă decât atunci când Hristos ia chipul lui în tine. Ori asta nu poate să se întâmple decât când tu ești destul de smerit să înțelegi că depinzi de El pentru fiecare aspect al vieții tale. Așa că nu mai încerca să faci și să dregi, că oricum nu merge. Rezultatul va fi o față acră, o murătură. Și dacă vrei să fii o murătură, aproape că vreau să fac o paranteză, dar cred că nu o să fac. Cui place să stea lângă murături? Sincer, sunt oameni care sunt murături. Sunt oameni de care eu vreau să fug. Lângă care niciodată nu vreau să stau. Vrei să devii așa? Hristos locuiește în el. Uită-te la el, ce față murată are. Hai să fim serioși. Amintiți-vă de această imagine pe care v-am prezentat-o cu acel Iisus vesel. Acel Iisus bucuros. Asta trebuie să ne rămână în minte astăzi. E interesant contrastul între versetul 17 și 19. Haideți să mergem puțin acolo. Nu cu gând bun sunt ei plini de râvnă pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi, ca să fiți plini de râvnă față de ei. Și 19. Copilașii mei, pentru care iar simt durele nașterii până când Hristos va lua chip în voi. Se simte vreo diferență? Cineva care vrea să câștige pe cineva cu orice preț, fără să-i pese de acea persoană, și cineva care se exprimă cu copilașii mei, simt parcă agonia în aceste cuvinte, agonia lui Pavel. Copilașii mei, vă port în inima mea. Vă port în inima mea. În capitolul 6, versetul 13, Pavel spune, referitor tot la acești oameni, căci nici măcar ei, și vorbește de acei iudaizanți care vin să-i tulbure pe galateni, nici măcar ei care sunt circumciși nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să fiți circumciși. De ce? Ca să se laude cu trupul vostru. Ce înseamnă să se laude cu trupul vostru? Pentru ei numerele contau. Cât mai mulți oameni, cu cât mai mulți oameni îi urmau, cu atât mai bine era pentru ei. Lor le plăcea ca oamenii să depindă de ei, ca oamenii să tragă de ei, să zică, ce învățător bun ești tu. Le plăcea să-și umfle pieptul când umbla printre oameni. Le plăcea să li se zică, uite-l, el e. Or Pavel spune, am devenit ca voi. Am devenit ca voi, sunt unul dintre voi. Sunt unul care a suferit împreună cu voi, care s-a bucurat împreună cu voi. Acei oameni pe care voi stimați așa de mult și pe care îi ascultați și care vor pe mine să mă bagiocorească și deci mesajul pe care l-am prezentat eu vouă, acei oameni sunt total indiferenți cu privire la voi. Îi doare în cot de voi. Pentru ei numerele contează. Și sunteți în stare pentru astfel de oameni să vă dedicați viața voastră? Când mesajul Evangheliei pe care eu vi l-am prezentat era așa de superb pentru voi încât erați în stare să vă scoateți ochii din cap și să-mi dați mie. Ca și când eu aș fi fost cel care a creat acest mesaj. Înțelegeți diferența, înțelegeți bulversarea lui Pavel. În versetul 20 mai spre sfârșit, Pavel spune, sunt pur și simplu stupefiat. Sau am rămas perplex la felul în care v-ați comportat. Eu nu înțeleg, pare să spună Pavel. Nu pot să concep așa ceva ce ați făcut voi. Fiți ca mine. Nu eu să iau chip în voi, ci Hristos. Nu vreau eu să fiu cel care, căruia îi se pompează mândria. Vreau ca Hristos să fie cel care se ridică în voi, care ia chip în ființa voastră. Pe mine nu mă interesează numerele în sensul acesta. Nu mai sunt eu cel care trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Observați diferența. Iudaizanții se ridicau pe sine, se ridicau pe ei înșiși, pe o platformă, Pavel se cobora. Nu eu, ci Hristos. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și tot ceea ce fac, fac pentru El. Înțelegeți diferența? Înțelegeți că Pavel nu avea cum să le hrănească acea mândrie omenească din ei. Nu avea cum. De ce? Pentru că Pavel a fost cel în care s-a văzut cel mai bine chipul lui Hristos. Vreau să fiți transformați prin unirea cu Hristos, astfel încât viața voastră să fie manifestată în trupurile voastre. Asta vrea Pavel. John Piper spunea: nu e de mirare că atunci când îl lăsăm pe Iisus să ne transforme viața interioară după chipul și asemănarea sa, rare ori o vom lua pe drumul legalismului și autoglorificării. Dimpotrivă, puterea lui Hristos, care trăiește, se manifestă și domnește în noi, este cea care ne va elibera ca să ne putem desfăta în voia lui Dumnezeu. Iar asta nu se întâmplă decât atunci când Hristos va lua chip în voi. Acest pasaj ar putea să fie predicat în două direcții. Am putea să vorbim din perspectiva lui Pavel, din perspectiva unui părinte spiritual, care a fost rănit și care vrea așa de mult ca acești copii ai lui să fie maturi. Putem să ne uităm la rănile care au fost produse lui Pavel și putem să ne identificăm noi ca și lideri, probabil, în astfel de situații. Însă contextul mare al acestui pasaj, deși voi insista și pe primul, contextul mare al acestui pasaj este altul, și anume Hristos trebuie să ia ființă în voi. Chipul lui Hristos trebuie să se vadă în voi. Voi trebuie să fiți niște oameni maturi. Și până nu înțelegem acest lucru, până nu înțelegem care sunt calitățile de fiu înfiat, cu drepturi depline, niciodată nu o să putem să lăsăm chipul lui Hristos să ia ființă în noi. Deci voi vorbi și despre această latură pastorală, dacă vreți, dar voi ține accentul primordial pe această calitate de a fi un fiu cu drepturi depline și pe această dorință a lui Pavel de a vedea chipul lui Hristos în fiecare din oamenii cu care el a lucrat. Deci dați-mi voie să încep din nou chiar cu finalul, cu versetul 19, unde Pavel își varsă inima: copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când Hristos va lua chipul în voi. Vedeți, în 1 Corinteni, dacă citiți, în capitolul 4, Pavel spune ceva de genul: căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, n-aveți mulți părinți. Pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus. De aceea, interesant, de aceea călcați pe urmele mele. De ce? Pentru că, din nou, Hristos luase deja ființă în Pavel. Când oamenii se uitau la Pavel, îl vedeau pe Hristos. Pavel, dacă îmi permiteți, devine puțin mai intim, puțin mai personal. Pavel își varsă inima față de acești oameni. Pavel este foarte direct cu ei și nu poți să fii direct cu cineva decât dacă ai o relație cu acea persoană. Or, Pavel avea această relație și devine foarte personal, foarte direct. Vedeți, acest pasaj n-ar avea niciun fel de greutate. Însă Pavel, pentru că și-a dat viața pentru ei și era gata să moară pentru ei, a putut să le zică anumite lucruri. Acest pasaj pur și simplu transpiră de dragoste. Pavel trăia pentru ei și ar fi fost gata oricând să moară pentru ei. Vedeți, Pavel a știut să fie blând și a știut să fie dur. A știut cum să pună piciorul în prag atunci când a trebuit. Dacă citim în 2 Corinteni, capitolul 10, și o să întorc eu, nu trebuie neapărat să întoarceți. În 2 Corinteni, capitolul 10, spune așa în versetul 2 și versetul 1. Iar eu însumi, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu, cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală față de voi când sunt departe, vă rog, deci, să nu mă faceți că atunci când voi fi de față, să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care gândesc că noi umblăm potrivit firii păcătoase și așa mai departe. Vedeți? Blândețea lui Pavel și fermitatea lui în același timp. Pentru că așa a fost și Iisus. Am vorbit de blândețea mielului. Cântăm asta. Blândețea mielului. Vorbim de Hristos. Și tăria leului. Dacă Hristos ar fi rămas la blândețea mielului, ne-am fi fript cu toții astăzi. Și dacă Pavel ar fi rămas la blândețea mielului, galatenii de atunci s-ar fi fript. Pentru că ar fi zis, bine, dacă voi vreți. Nu! Pavel era gata să riște totul, inclusiv viața lui, ca să se lupte cu acești iudaizanți și chiar cu cei din Galatia. Ar fi fost în stare să meargă acolo personal și să le pună degetul în nas și să le zică, ce faci? Cum poți să te întorci la gunoaie când tu ai gustat ceva în această viață? Deci Pavel știa să fie dur, însă a ales să fie blând și totuși, când el vorbea, era o autoritate de care oamenii ascultau. Se pare că aproape peste tot unde a fost Pavel implicat, a avut parte de respingere. Oamenii l-au respins. El s-a consumat pentru ei, iar ei l-au respins. Sună cunoscut? Dacă tu vrei să devii un lider sau dacă ești un lider, vreau să știi că vei avea parte de aceste lucruri. Vei fi respins. Și oameni pentru care ți-ai dat viața chiar, oameni cu care ți-ai sacrificat timp și bani și energie, îți vor întoarce spatele la un moment dat. Însă e interesant că nu-l vedem pe Pavel plângându-și de milă aici. Ci dimpotrivă, el este gata să meargă și mai departe și să se lupte până la capăt pentru ei, până când bătălia este pierdută de tot, dacă vreți. El nu este gata absolut deloc să cedeze. Tot în 2 Corinteni spune, și pentru ce sunt disprețuit? Pentru că vă iubesc? Da, vă iubesc! Nu pot să fac absolut nimica cu sentimentele mele. Eu vă iubesc! Puteți să mă respingeți, dar eu tot vă iubesc! Aceasta este o atitudine din care eu am avut de învățat, studiind acest pasaj. Pentru că mi-am dat seama de unde își trage seva Pavel. Pavel nu își trăgea seva din aprecierea pe care o primea de la oameni. O să lucrez cu tine și cu tine și cu tine doar ca să-mi fac eu gâșculița mea și ca să mă simt eu bine și ca să mă pompați voi, să mă ridicați undeva sus pe un piedestal. Nu. Asta era datoria lui Pavel. Pavel era un sclav. Și n-ar fi îndrăznit să facă altceva decât ce i-ar fi cerut Dumnezeu. Și dădea socoteală lui Dumnezeu. Și își primea aprecierea de la Dumnezeu. Și nu de la oamenii pe care îi slujea. Îi iubea? Ho! Și-ar fi dat viața pentru ei. Dar nu-și trăgea seva din ceea ce făcea. Asta poate să însemne pentru tine un punct practic astăzi dacă ești lider sau dacă vrei să devii vreodată lider. Noi știm toți că suntem mântuiți prin har și nu prin ce facem. Însă, de unde strași tu seva? Din aprecierea oamenilor vei fi dezamăgit. Vei fi dezamăgit. Profund. Pentru că trebuie să strași seva din Hristos și nu din oameni, nu din ceea ce faci. Dați-mi voie să fiu deschis, spune Pavel, parcă. Vedeți, una dintre tentațiile liderilor este să bată în retragere. Atunci când sunt răniți de oameni, ei vor să se retragă, pur și simplu. Și sunt mulți, și am văzut mulți oameni în viața mea scurtă de creștin, Am văzut mulți lideri, mulți misionari care au fost total distruși, care au ajuns în spitale din cauza faptului că au fost respinși și că li s-a părut că tot ceea ce au făcut ei, acolo unde au fost trimiși sau unde s-au dus, a fost degeaba. Și asta se întâmplă atunci când noi nu învățăm să ne tragem seva din Dumnezeu. Este normal să fii rănit când cineva îți întoarce spatele? Bineînțeles! Bineînțeles! Uitați-vă la Pavel! O, copilașii mei, simțiți agonia lui Pavel! Este o agonie! Cum puteți să faceți așa ceva? V-am născut, v-am crescut! Și îmi întoarce spatele. Îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Suferă! Suferă enorm! El știa că trebuie să-L mulțumească pe Dumnezeu și nu pe oameni. Cred că și noi, ca și creștini, de multe ori nu știm să apreciem acest principiu de supunere. Iisus, ca să fac o scurtă paranteză, ca să mă înțelegeți ce vreau să zic, a vorbit într-una din Evanghelii despre ceea ce am numit eu piramida inversă. Fiii tunetului, da? Se certau între ei care să fie cel mai tare în parcare dintre ei, care să domnească peste ceilalți. Ori Iisus a venit și le-a întors piramida invers, cu vârful în jos și cu baza în sus. Deci tu care vrei să fii lider, dacă vrei să domnești peste ceilalți, în lume se face așa. Ești sus și sub tine sunt din ce în ce mai mulți, până când se formează un fel de piramidă, tu ești în vârf. Toți te slujesc pe tine. Ori, în împărăția lui Dumnezeu, Iisus a luat piramida și a răsturnat-o invers și a pus-o cu vârful în jos. Ori tu, care ești cel mai înalt, va trebui să porți în spate toată această piramidă. Ești în stare să faci asta? Dacă vrei să fii lider, dacă vrei să aspiri, și este un lucru bun să aspiri să fii lider, gândește-te ce ai de făcut. Rolul tău nu este să domnești peste oameni, să dai porunci, ci rolul tău este să slujești și să-i ții pe toți în spate. Și despre acest principiu vorbește Pavel. Eu cred că noi ca și creștini nu știm de multe ori să apreciem acest principiu de supunere voluntară. Pentru că atunci când noi avem un lider deasupra noastră, cel puțin teoretic ar trebui să știm că persoana aceea este pentru noi și va face totul pentru mine. Deci este o supunere benevolă. Eu vreau să fiu supus. Chiar dacă sunt prezbiter în biserica asta, eu sunt supus. Eu sunt supus în primul rând echipei de prezbiteri, sunt supus vouă, sunt gata și sunt disponibil de fiecare dată să plec urechea atunci când cineva vede ceva în neregulă cu mine. Și cei care mă cunoașteți, cred că puteți să spuneți că așa este. Dar ideea este nu să vorbesc despre mine aici. Ideea este să prezint acest principiu de supunere. Eu cred că noi când nu înțelegem acest principiu de supunere, ne răpim ceva extraordinar. Și cred că Pavel spune, voi nu înțelegeți. Că de fapt, fiind supuși la ceea ce spun eu și la mesajul pe care eu l-am dat, de fapt voi sunteți supuși lui Dumnezeu. Și numai așa chipul lui Hristos va lua viață în voi. Adevărata împlinire vine atunci când te supui și vezi că îți merge bine, știind că liderul care este peste tine nu este unul dictatorial, ci unul care te iubește. Iar dacă îți spune că trebuie să schimbi ceva în comportamentul tău, fă-o. Pentru că ține la tine, din acest motiv îți spune. Vedeți, noi nu prea înțelegem de multe ori, ca și creștini, acest principiu de supunere voluntară, acest principiu al piramidei inverse. Și luăm totul opțional. Eu fac ce vreau, eu sunt în biserică și fac ce vreau. Dacă vreau, când vreau și cum vreau. De multe ori este opțional. Dacă cineva, un lider, vine și îți spune ceva, o greșeală, imediat sari în sus. Nu mă uit la nimeni, da? Vorbesc principial, dar eu cred că știți despre ce vorbesc. Ori rolul liderului în această situație este exact acesta, să puncteze lucrurile negative în viața ta. De ce? Ca să te schimbi. Astfel încât chipul lui Hristos să ia ființă în tine și tu să te maturizezi. Ca tu să fii bucuros. Ca tu să trăiești viața aceasta de creștin într-un mod deplin. Să fii împlinit în tot ceea ce faci. Vedeți, liderul nu este o persoană care trebuie să gâdile în mod plăcut urechea, cum zicea Caragiale. Liderul nu gâdile într-un mod plăcut urechea. Asta nu este rolul liderului. Am vorbit de blândețea mielului. Doamne ferește, ca să fie vreun lider, aici mă gândesc, care să nu aibă blândețea mielului. Dar nu te aștepta de la acea persoană care are blândețea mielului să nu aibă și tăria leului. Pentru că te-ai fript altfel. Te-ai fript. Acesta este rolul liderului. Să aibă tăria leului și să pună piciorul în prag atunci când tu calci strâmb. Pentru că te iubește. Și vrea ca chipul lui Hristos să ia ființă în tine. Ca tu să fii prezentat ca un om matur și împlinit. Aceasta este de fapt și cheia. Pavel s-a coborât la același nivel cu ei. Da? Sunteți de acord? Cheia aici este aceasta. Nu mie îmi faceți o nedreptate. Ci în primul rând vouă, când nu vă supuneți mie ca lider și când nu vreți să ascultați mesajul pe care eu vi l-am prezentat, care v-a dat așa de multă libertate. Și mai apoi, nu sunteți supuși lui Dumnezeu. Îi faceți o nedreptate și lui Dumnezeu. Deci nu mie, ci vouă în primul rând și lui Dumnezeu. Pentru că acesta este rolul tău, să fii supus. Atunci când Dumnezeu îți trimite oameni în viața ta și într-o biserică sănătoasă există lideri, nu există comitete și mai știu eu ce, există lideri care au putere de la Dumnezeu să corecteze. Un lider este un arbitru, dacă vreți. Un arbitru pe un teren de fotbal. Acum toți știți regulile fotbalului, mai mult sau mai puțin. Imaginați-vă un joc de fotbal fără un arbitru. Imaginați-vă un meci de fotbal fără out, fără corner, fără faulturi, fără nimic. Ar fi dezastru. Ar trebui să vină 22 de ambulanțe acolo, probabil, câți jucători sunt pe teren. Nu? Este nevoie de un arbitru. Și toți recunoaștem acest lucru. Ei, acesta este și rolul unui lider în viața ta. Să fie acel arbitru. Ca tu să joci bine. Rolul arbitrului nu este să fluiere doar când faci fault. Rolul arbitrului este să lasă jocul să curgă și să-l îndrume ca să iasă un joc frumos. Înțelegeți? Acesta este rolul liderilor. Aduceți-vă aminte, spune Pavel în versetul 13, că m-ați primit datorită mesajului de eliberare ca pe un înger. Ce s-a întâmplat cu voi? Unde este consecvența voastră? Și așa cum am zis, mesajul era special și nu Pavel. Și el recunoaște asta. Acest mesaj le-a dat o bucurie nespusă în versetul 15. Care era deci fericirea voastră? Erau fericiți. Au primit o bucurie nespusă. Iar în versetul 16 au respins pe cel care li s-a dedicat lor ca să primească pe alții care pur și simplu sclipeau mai bine. Versetul 19 și 20, dați-mi voie să-l mai citesc o dată în final. Copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii până când Hristos va lua chip în voi. Cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu mai știu ce să cred despre voi. Pavel era perplex, pur și simplu, stupefiat. Și acum am zis, lui Pavel nu i-a fost teamă să fie și blând, dar și dur, pentru că așa trebuie să fie un lider. Apropo, dacă tu, care ești cioban peste oi, ai doar blândețea mielului, când vine leu, ce faci cu blândețea mielului? Te-ai fript. Cred că te ia și leu cu tine. Îți trebuie tăria leului ca să te lupți și ca să scoți, cum zice Biblia, oaia din gura lupului sau leului. Trebuie să fii un astfel de om. Pavel nu își plânge de milă aici. Mesajul principal este har și nu lege, așa cum am spus. Mesajul principal este Hristos să ia chip în voi. Mesajul principal este maturitate și nu imaturitate. Mesajul principal este imaginea lui Hristos formată în voi. Nimic nu este negociabil dincolo de aceste lucruri. Aceste lucruri nu sunt negociabile, spune Pavel. Satan, și aș vrea să închei cu asta, să știți că va folosi tot timpul slăbiciunile noastre. Dacă ești slab în ce privește ascultarea față de liderii tăi, el te va devia, unu, de la a te folosi de dreptul tău de fiu, te va devia pe o șină moartă, păcălindu-te că trebuie să-ți câștigi favoarea prin ceea ce faci. Doi, te va devia de la a umbla în faptele pe care ți le-a pregătit să umbli. Trei, vei fi nemulțumit cu privire la viața ta, pentru că bucuria nu vine decât atunci când Hristos va lua chip în viața ta. Și asta nu se întâmplă decât prin supunere față de El. Nu se întâmplă prin ritualuri, nu se întâmplă prin legi, nu se întâmplă prin circumcizie, prin păzirea sabatului și altor legi, nu se întâmplă când tu ca lider te hrănești cu ceea ce faci și nu cu Hristos. Se întâmplă numai când ești total dedicat lui Dumnezeu, când ești supus și când te lași modelat de El. Aș vrea să închei cu acest lucru și aș vrea poate să și invit echipa de laudă în față pentru un cântec. În ciuda respingerilor, și vreau să fiți foarte atenți aici, în ciuda respingerilor, Pavel spune, mulțumesc totdeauna cu privire la voi, în 1 Corinteni, capitolul 1, spune asta, mulțumesc cu privire la voi în toate privințele. Și dacă citiți în Corinteni problemele care au fost acolo, îți pui mâinile în cap. Și totuși Pavel își începe scrisoarea cu mulțumesc cu privire la voi. Ei, vreau ca acest mulțumesc cu privire la voi să fie un ecou pentru tine al vocii lui Dumnezeu astăzi în câteva domenii și anume. Și vreau să ne ridicăm în picioare, vreau să fac și din asta și rugăciunea de încheiere. Aș vrea să fie acesta un timp în care Dumnezeu ne slujește. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că tu și cu mine vom fi deschiși și vom sta cu mâinile întinse, poate nu neapărat fizic, dar dacă vreți chiar și fizic, către Dumnezeu și spunem, Doamne, te rugăm, ajută-ne. Lasă-L pe Dumnezeu să slujească în câteva domenii în această dimineață. Lasă Duhul Sfânt să slujească. Dacă ai încercat să-i câștigi favoarea lui Dumnezeu prin faptele tale, astăzi este ziua în care tu trebuie să proclami din nou, sunt mântuit numai prin jertfa lui Iisus. Și vreau să rostesc eliberare peste toți aceia care au fost robiți de a face fapte și de a încerca să câștige această mântuire pe care Dumnezeu o dă gratis. Prin ceea ce face. Doamne, te rog, eliberează lanțuri acum în numele lui Iisus. Lasă ca Duhul Tău Sfânt să atingă acei oameni. Lasă ca iluminarea să vină, Doamne. Lasă ca chipul Fiului Tău, Hristos, să ia ființă în acea persoană, Doamne. Te rugăm. Și dacă astăzi Dumnezeu te-a luminat cu privire la vestea bună, că poți fi mântuit gratis, fără să plătești pentru păcatele tale, pentru că El a făcut-o. Dacă astăzi vrei tu să-ți dedici viața lui Dumnezeu, dacă n-ai făcut-o până acum și ai auzit acest mesaj care dă bucurie nespusă și care îți va transforma figura, chiar fizionomia feței tale, ți-o va transforma într-un om mai relaxat, mai blând, mai bucuros. Vreau să mă rog pentru tine astăzi ca să iei această decizie, să-L urmezi pe Hristos. Este cea mai bună decizie pe care poți să o iei în viața ta vreodată. Vei cumpăra mașini, vei cumpăra apartamente, te vei căsători, vei lua decizii cu privire la câți copii să ai și așa mai departe. Însă cea mai importantă decizie din viața ta este aceea de a-L urma pe Hristos și poți să o faci astăzi. Poți să o faci astăzi. dacă ai fost deja mântuit de mult timp și acei fiori ai primei dragoste s-au dus pentru că te-ai lăsat prins de mrejele acestei luni care te-au deviat de la cursul tău, astăzi același Duh Sfânt este disponibil pentru tine ca atunci, în primele zile ale tale. Astăzi vreau să-i cer iertare lui Dumnezeu. Să-i cer să vină și să te inunde ca la început. Și vreau să mă rog specific. Vreau să mă rog și pentru lideri care au fost răniți, care și-au tras seva din ceea ce făceau și nu din tine, Doamne. Eu cred că este în primul rând responsabilitatea ta să stai înaintea lui Dumnezeu și să-i ceri iertare. Și cred că deja ai făcut asta. Sper că ai făcut. Și dacă ai făcut, vreau să mă rog pentru tine acum. Doamne, noi toți suntem tentați să ne tragem seva din ce facem și să ne uităm la rezultatele noastre. Și ajungem să fim exact ca și galatenii, mântuiți nu prin ce ai făcut tu, ci prin ce facem noi. Chiar dacă cu gura noastră spunem, nu, Doamne, sunt mântuit prin jertfa ta 100%, însă cu faptele noastre, cu mintea noastră, facem exact invers. Doamne, iartă-ne! Iartă-ne și dă-ne o revelație nouă cu privire la răsplățile pe care le vom primi în ceruri atunci când vom fi cu tine. Și să spunem împreună cu Pavel, chiar atunci când este greu, mă voi bucura în slăbiciunile mele, pentru că atunci când eu sunt slab, Hristos este tare în mine. Doamne, lasă ca această tărie să vină, chiar acum dacă ești descurajat, primește această tărie de la Dumnezeu. Duhule Sfânt, te rog, vină și slujește-ne nouă. Avem nevoie de tine. Avem nevoie să te primim din nou, într-un mod proaspăt și nou. Te rugăm. Chipul lui Hristos să ia ființă în tine. Doamne, mă rog, ca acesta să fie mesajul de astăzi, pe care noi îl vom și primi în inimă, nu doar îl vom asculta. Hristos să locuiască în noi. Lasă, Iisuse, ca ființa ta dragă și minunată să ia ființă în noi. Schimbă-ne fizionomia, Doamne. Doamne, lasă-ne să nu mai fim murături. Ajută-ne, Doamne, să fim diferiți. Ajută-ne să fim niște oameni veseli, bucuroși. Pentru că chipul tău va lua ființă în noi, Doamne, astăzi. Iată către cine îmi voi îndrepta privirile. Către cel care ascultă cuvântul meu, spunea Bogdan astăzi în timpul de rugăciune, în timpul de laudă. Și un alt cuvânt care a venit tot în timpul laudă, iată, eu sunt cu voi până la sfârșit. Eu sunt cu voi până la sfârșit. Eu nu v-am părăsit, nici chiar când te-ai simțit singur nu te-am părăsit. Eu am fost cu tine. Doamne, îți mulțumesc, fii binecuvântat. Amin.